në të cilat merr pjesë vetëm se një parti politike, dhe të cilat që tani është paralajmëruar se nuk do të njihen, jo vetëm nga partitë bojkotuese, por edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zyrtarët amerikan kanë thënë se grupi militant të Shteti Islamik është duke humbur territore si në Siri ashtu edhe në Irak. Ata kanë thënë se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që lufton kundër militantëve, tash ka synim me çlirimin e qyteteve Mosul dhe Raqqa, dy baza kryesore të grupit ekstremist Shteti Islamik. Kronikë përgatitur nga Valona Tela.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në koalicionin që lufton militantët e Shtetit Islamik ka thënë se grupi ka humbur kontrollin e disa territoreve në Irak dhe Siri. Grupi është në defensiv dhe ky kalifat i neveritshëm po tkurret, ka thënë Brett McGurk, teksa ka folur në Aman të Jordanisë. Shteti Islamik kontrollon qytetin e Mosulit në Irak dhe të Raqës në Siri. Grupi ekstremist ka marrë përgjegjësinë për sulmet terroriste në Paris nëntorin e kaluar dhe në Bruksel në muajin mars. McGurk ka thënë se përpjekjet e koalicionit që udhëheqin Shtetet e Bashkuara për të rikthyer Mosulin dhe Raqën janë duke shënuar përparim. Jemi duke kryer sulme precize në Mosul gati çdo ditë, po bëhet një presion i sinkronizuar dhe i vazhdueshëm, ka thënë McGurk. Ai ka përmendur një operacion të kohëve të fundit në të cilin koalicioni ka identifikuar dhe sulmuar pikat e grumbullimit të parave të Shtetit Islamik në Mosul dhe ka marrë qindra miliona dollar nga arkat e tyre. Një gjë e tillë ka bërë që militantët të përgjysmojnë pagesat për luftëtarët e tyre. McGurk nuk ka treguar se kur është zhvilluar operacioni. Nervozizmi i militantëve islamik është treguar me ekzekutimet publike në sheshin kryesor të qytetit, ka thënë McGurk. Në Raqqa, McGurk ka thënë se informacionet nga inteligjenca dhe nga forcat speciale të Shteteve të Bashkuara i kanë mundësuar koalicionit që të marrë shënjestra më të mira kundër militantëve. Në javët dhe muaj të ardhshëm do të nisim fushatën e presionit në Raqqa në të gjitha aspektet, ka thënë zyrtari amerikan. Muajin e kaluar presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka marrë vendim për të rritur numrin e forcave speciale amerikane në veri të Sirisë. Ka qenë ky zgjerimi më i madh i këmbësorisë amerikane në Siri prej se ka nisur lufta civile atje në vitin 2011. McGurk ka thënë se një gjë e tillë do të përshpejtoj fitoret e forcave lokale kundër Shtetit Islamik. McGurk ka përmendur po ashtu humbjen që ka pësuar grupi ekstremist në qytetin Shadadi të Sirisë në muajin shkurt kundër forcave kurde të mbështetura nga SBA-ja. Ne nuk duam që forcat amerikane t'i pastrojnë këto qytete. Besojmë se një model i qëndrueshëm është që njerëzit lokal t'i kthejnë territoret dhe shtëpitë e tyre. Është dashur kohë që të organizohen forcat lokale, por tani kemi vrull të vërtet, ka thënë McGurk. Koalicioni ndërkombëtar që lufton Shtetin Islamik përfshin 66 vende përëndimore dhe arabe, por derisa Shteti Islamik është duke humbur territor në Irak dhe Siri, degët e tij duket se janë duke u rritur në vendet si Libia. Lufta Shtetit Islamik ka bërë që miliona njerëz të ikin nga vendet e tyre dhe të kërkojnë strehim në shtetet fqinje, por edhe në Evropë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës është e përkushtuar në realizimin e reformave evrointegruese dhe në fuqizimin e gjithanshëm të shtetit, ka deklaruar sot kryeministri Isa Mustafa. Këto komente zoti Mustafa i ka bërë gjatë takimit me delegacionin nga Parlamenti Evropian, i kryesuar nga Tonino Pikula, e ku bënin pjesë edhe evrodeputetët Ulrike Lunaçek, Dubravka Suica, Tanja Fajon, Jozo Radosh, Georgios Sokirtos dhe Julie Ward. Kryeministri Mustafa ka theksuar me këtë rast se zhvillimi ekonomik ka një rëndësi të veçantë në proceset evrointegruese dhe antarësimin e Kosovës në organizatat evropiane dhe ndërkombëtare. Pas fillimit të zbatimit të marveshës për stabilizim asocim, hapi tjetër më rëndësi për Kosovën si pas Mustafës, ishte rekomandimi pozitiv i Komisionit Evropian për heqin e vizave për shtetasit e Kosovës. Kryeministri Isa Mustafa theksoj edhe prioritetet e qeverisë Kosovës për fuqizimin e shtetit ligjor, luftimin e korupcionit dhe krimit të organizuar. Delegacionin nga Parlamenti Evropian është pritur edhe nga Presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti Serbisë Tomislav Nikolić dhe ndihmës ministri jashtëm i Kinës Liu Haixing sot në Beograd kanë shprehur mbështetje reciproke për integritetin territorial të dy vendeve dhe janë pajtuar se vizita e presidentit të Kinës Xi Jinping në Serbi do t'i forcojë raportet të dyanshme, ka njoftuar presidenca e Serbisë. Zoti Liu tha se ne lart e vlerësojmë mbështetjen e Serbisë për politikën e një Kine dhe mirë kuptimin për çështjen e detit jugor kinez dhe ka shtuar se Kina ka qëndrim të fuqishëm në mbështetjen e integritetit territorial dhe të sovranitetit të Serbisë dhe përkushtimin e saj për dialog si mënyra e vetme për zgjidhjen e problemit të Kosovës. Nga ana tjetër, presidenti Nikolić e ka falendëruar ndihmës ministrin Liu për qëndrimin parimor të Kinës për mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës. Kandidati presidencial në Shtetet e Bashkuara Donald Trump tha se komentet kritike në adresë të tij nga kryeministri britanik David Cameron mund të ndikojë negativisht në raportet e tyre nëse zoti Trump fiton në zgjedhje. Gjatë një fjalimi në Parlamentin e Britanisë vitin e kaluar, zoti Cameron pa thënë se Donald Trump është përçarës budalla dhe i gabuar, për shkak se ka kërkuar që muslimanët të mos lejohen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Lidhur me këto vlerësime, Donald Trump gjatë një interviste për jetin britanik ITV, postirash theksoi: Numër 1, unë nuk jam e budalla dhe mund të them tash se është e kundërta. Numër 2, sa e përket të se jam përçares, nuk mendoj se jam person përçares. Unë jam unifikues për dallim nga presidenti ynë tash. Pra, unë jam unifikues, tha Donald Trump. Më herët këtë muaj, kryeministri Cameron ka refuzuar të tërheqë këto komente, por tha se zoti Trump e meriton respekt për pozitën udhëheqëse në procesin e zgjedhjeve partijake republikane. Ministri jashtëm i Francës, Jean-Marc Ayrault, thotë se samiti i Parisit për ripërtritjen e bisedimeve paqësore palestineze do të mbahet përkundër kundërshtimeve të Izraelit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka shprehur paknësi të madhe për nismën franceze për takimin e disa zyrtarëve të vendeve të ndryshme, përfshirë Egjiptin, Arabinë Saudite dhe Jordanin, por jo Izraelin dhe palestinezët, për të diskutuar për procesin e paqes. Zoti Netanyahu tha dje pas takimit në Jerusalem me ministrin e jashtëm francez Jean-Marc Ayrault se mënyra më e mirë për arritje të marrëveshjes paqësore ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve janë negociata direkte dhe pa parakushte. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.